Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Saa sa nüüd aru, kas talv tuleb või talv ei tule? Eile lärtsatas midagi vastu akna klaasi, mis meenutas. Just nagu oleks kas lume moodi asi või linnuke. Võimalusi jääb muidugi ülegi, aga noh jah, ilmast rääkida on loomulikult ilmatuma kena, aga samal ajal toimuvad ju tegelikult siin meie aladel igasugused suuremad ja toredamad liikumised, üks hullem kui teine. Ja vaat kui täna küsiks keegi, kas sa armastad Eestit? Siis ma küsiksin vastu, et aga mida sa täpsemalt selle Eesti all mõtled? Kas neid raadatud metsi, eramaid, seaduste paketti, mis lüpsab nagu, noh, meenutada võib ju siin tihukas tegelast nagu Stahanov, tema nimi noorematele midagi ei ütle, nii et keegi ei solvu ka, et vaata, kus idioot rabas tööd teha või bluffiti üles, äkki sunnitakse mind ka. Ei, ma olen parem solvunud, ma hakkan rääkima oma õigustest ja nii edasi. Aga tõepoolest, see Eesti küsimus on nüüd üleval ja esialgu jääb lahtiseks. Kirjakesi muidugi on tulnud, kodanikualgatus maksud paika. Juhtis siis järjekordse aktsiooniga tähelepanu vajadusele aktsiise alandada. No millest võibolla midagi kasu ka on, võibolla mitte. Õnneks oli see nii marginaalne ettevõtmine, et peale politsei ei pannud seda keegi tähele. Rääkimata muidugi igasugustest väljaannetest, milles on palju tähtsamaid asju nagu näosaade, milles muide on tegelikult lauljatele kohutavalt palju kasu, sest eks nad ole, kasutan taas sõna, kohutavalt sarnased üksteisele ja igavad, aga kui niimoodi trikitada, võibolla ühel kümnest lööb ka lambikene peas põlema, et võt vanal ajal oli artistlikuse eest lisa hinne või seda hinnati ju iluisutamises eraldi ja ma ei tea, kas võimlemises ka ja nii edasi, aga praegu oleks just nagu hindamise aluseks see, kes kõige kõvemini põrutab. See muidugi meenutab ühte artiklit. See ilmus aastakümnete eest ja tõenäoliselt oli inglise autor või inglise keelne autor ja see küsimus oli, mis keeles sa mängid, trubamees? Ja seal olid toodud siis jazzi eliit trompetistid ja neid oli võrreldud, et see põrutab nagu vene hussaar käes pilgeni klaas ja teine sahistab sala ja nagu rebanen nurga tagant ja nii edasi. Noh, kes kõige kõvemat häält teeb? Eks see ole kõige suuremas hädas ja seda peab aitama ja tunnustama ja talle pakkuma positiivseid emotsioone, isegi kui see tugev hääl juhtumisi tavaline eeslikisa on. Aga maksud paika tehtud, kirjutab peaorgunnar Raul. Kohal oli sadakond autot, kolonni pikkus umbes 2,5 kilomeetrit. Nägin ise ka seda kolonni aknast, kui nad üle Pärnu maante viadukti läksid, oli autode küljes lippusid, eks neid lippusid oleks markeeringuks rohkem võinud olla, aga jah, üritus on tehtud, meelsust on näidatud. Kirjutab siis Raul, et politsei kiusas, signaalid ürgasid, Toompeal tegime ringi ümber Vene kiriku, Toomkiriku eest läbi ja alla Riigikogu ette, sealgi ootas Pollar. Seisime, lasime autost Tõnis Mäe koitu, kästi muusika vaiksemaks panna ja nii edasi. Üks mees tuli bussist välja ja näitas Riigikogu suunas paljast perse. Politsei võttis andmed ja lubas välja kutsuda. Noh, see on nüüd jälle jah, ebasünnis tegevus. Võt, ta läheb teise asjana kirja, kui ta mõeldud oli. Väga palju pilte ja videoid on Facebooki lehel maksud paika. Vaadake üle, mujal te neid ei näe, vaadake rottu, muidu pannakse kinni nii nagu Nõmme raadio kinni pandi Facebooki lehel. Rahvas on kommentaarides vihane, väga vihane, kirjutab Raul meedia peale. Pressiteatele ei reageerinud just nimelt Eesti press. Küll aga oli AK-s Kanal 2-s TV3 uudistes, et kütuseaktsiiside vastu streigiti Prantsusmaal ja Bulgaarias. Eestis, nagu alati, kõik hästi ja korras. Ja see Prantsusmaa kohta sain ma infipäev enne seda suurt möllu. Ma ei kujutanud ette, et asi võib nii suureks minna. Ja muidugi see ilmselt oligi see, mis oli meie uudistes, et kurat, 3 aastaga 7%. Noh, mõelge ise, 7 senti euro pealt juurde, mis meil toimunud on, aga meie oleme happyd, sest me oleme sellega ka ikka esirinnas. Ja kirjutab Raul ka, et praegu tuli veel värske üleskutse. Martin Helme kutsub neljapäeval või reedel Toompeale protestima. Kirjad üks siis selline, see on, tsiteerin. Täna otsustasid sotsid ja keskerakondlased tuua Riigikogu saali avalduse toetada ÜRO rändepaketti ehk Marrakeshi leppega ühinemist. No jummal hoia, Marrakesh on läbi ajaloo tuntud kui vägev orja turg. Sümbolid ja märgid viivad edasi ajalugu, mitte poliitikute möla. Avaldus vajab ainult ühte hääletust. Ja loodetakse saada toetust reformilt. Kaja Kallas vist kutsuti juba presidentinna juurde ja mida, kuidas, ausalt öeldes, ega ta just eriti helgepäine ei paistnud oma avaldustes, aga kinnitas ta raudselt, et kogu Kisma valitsuses käib ainult selle nimel, kes pääseb aste kõrgemale, ehk siis Eestist välja, kellele tehakse pai, kellele antakse kõrgema ülemuse koht, mille puhul ta ütleb lahti, kui ta peaks seal midagi vanduma, igasugustest sidemetest Eestiga ja seega on niisugune Eesti rahva au ja uhkused hõssa ja hõssa. Sellisel juhul annab Riigikogu enamus sellel nädalal oma heakskiidu põhiseadusliku korda õnnestavale globalistliku multikulti Eesti ehitamiseks. Noh, nii kirjutab Martin Helme. Põhiseaduslik kord on meil põhiseadusliku korrana, kuda seda vett tõmmati, tuletab meelde põhiseaduse täiendamise seadust, mis ütleb ilusti ja üheselt mõistetav, see sõna on jutu märkides, et kui kõrgemalt poolt tuleb korraldus, siis kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadus. Tähendab, Eesti Vabariigi põhiseadus allub kõrgemalt poolt. Või noh, võib öelda kõrgemalt poolt ja see tähendab antud juhul kohta, mida meie valitsused ja värgid kardavad, kui sealt tuleb, siis meil siin on maavärin, kõik langevad põrmu, kõik hüüavad armu, armas Brüssel, armu ja täidavad nagu Need samused. Martin Helme kirjutab, et kutsun kõiki inimesi jätkama allkirjade andmist Marrakeshi vastasele petitsioonile, Marrakeshi selle kokkuleppe või lepingu või mis ta on sellele. Mitte Marrakesh lasta ise olla, ajalooline linn pole häda midagi. Kutsun kõiki inimesi saatma Riigikogu saadikutele oma meelsust väljendavaid kirju. Homme võiks tegelikult Viktor Vassiljeviltki küsida, mis ta sellest arvab ja selle peale ärge öelge midagi, mis iseloomustab herr Vassiljevit, vaid katsugu aru saada, mis selle taust on. Ja kutsun kõiki inimesi oma meelt avaldama Riigikogu ette, kui asi arutelule tuleb. Noh, jah, võib minna õigemini, peaks muidugi minema, aga meie pehmega tehtud meeleavaldused on nagu nad on. Ilmselt, kirjutab Martin Helme, juhtub see reedel, aga täpset päeva ja kella aega siis varjatakse meie eest võimalikult kaua. Vaat niisugune oli siis, noh, mässadi. Pole midagi parata, valitsus ei tegele rahvaga, kõige muuga peale selle, et inimestel oleks Eestis hea elada. Tõepoolest on küsimus, mida kuradit siin on kaitsta, mida kuradit siin on armastada, kui mingisugune käputäis kaabakaid on valmis kõik maha müüma isikliku karjääri nimel. Ja ärge imestage, kui peaminister siirdub kõrgemale kohale ja seal saab ta Eestile palju kasulikum olla või noh, eks konkurent ole ka, Sven Mikser nagu tahab, aga tema vaimseid võimeid ei ole eriti kõrgeks hinnatud, pidavad kole palju rääkima ka, aga no see on siukene klatsiga võrreldav siseinfo. Eile tuli veel kiri viisakalt ja korralikult inimeselt. Ivan Makarovilt kirjutab tema nii. Tere, Margus! Vabanda, et kuritarvitasin su nime. Kasutades seda veel niivõrd võikas seltskonnas, kontekstis ja kohas. Kuid pähe tulnud kujund oli päris ootamatu ja ahvatlus suur. Ja siin on link ka ja tervitades Ivan. Kasutage, kuidas tahate. Vaat solvumise põhimõtte pani paika, vist Aristoteles ei olnud, aga võis ka olla, igal juhu vanas Kreekas pandi see paika. Ja see oli väga lihtne, küsiti ühe niisuguse helgema peakäest, et kui sind sõimatakse või sinu kohta midagi räägitakse, miks sa ei solvu? Ja küsitu siis vastas, et kui see on tõde, ei ole mul nagu õigus solvuda. Kui see on vale, mis see minusse puutub, aga kujund, kunsti nimel, kunst nõuab ohvreid alati valmis, kasuta Ivan, kasuta, vaatasin muide selle lingi taha ka. Sisse juhatav jutt oli loetav ja siis pakuti, et kuu aega saad sinna 1 euro eest lugeda. No, klikkasin linki, et noh, kuigi jah, ma ei tea, kas ma loeksin kuu aega, aga 1 eurost ka kahju ei ole uudisimu nimel ja siis nägin, et aga kirjuta nüüd siia oma kaardinumbrid. Ja siis oli aimata, et esimene kuu on 1 euro, aga edasi hakkab tulema 4 eurot kuus ja kuna sinu kaardinumber on nüüd postimehe pande käes, siis on ju tulemus enam vähem aimatav, eks ole? Ja kuidas sellest lahti saada, kurat seda teab. Nende niisuguste värbamisvõtetega, teate, ma olen natukene jah kursis juba vanast hallist koledast ajast. Nii et saatsin selle pakkumise sinna kohta. Agent kirjutas eile Eesti 200 kohta, õigemini siin on mitme agendi materjalid koguni, nad ärritusid kõik. Ma vist esmaspäeval mainisin midagi sel teemal ka agendi materjalina. Ja muidugi, tavalise küsimuse peale, et miks nimekirja ei ole. Registris tuli, et sina EKRE troll, et sa ei peaks ennast vaema väga iluses kultuurses keeles vastus, aga noh nii hädalise häälega, kui kujundlikult öelda, et selge, jobukakkudel midagi varjata. Miks ma kasutan sõna jobukakk? Sellepärast, et see, kes vahele jääb, ongi jobukakk. Ega siis ühegi teo eest ei karistata, karistatakse vahele jäämise eest. Agendilt Eesti 200 kohta. Kell, see on eilse päeva kuupäevaga, kell 16.24, 350 liiget. Kell 17.40, 444 liiget. Kell 17.58, 457 liiget. Kell 18.04, 458 liiget. No ja kell 18.09 saatis siis agent kenasti kirja, et noh, kaugel see 500 enam on. Et tiksub ja tiksub. Vastavad PDF-id on ka kuidagi pidi olemas, et jamada ei ajanud. Selle peale erutus teine agent, kes kirjutab, et Eesti 200 on registreeritud aadressile Harju maakond Tallinn Kesklinna linnaosa Paadi tänav 4. Ja indeks on 10151. No, Paadi tänav, see on siukene legendaarne, et suvel Paadi 9, talvel Paadi 6, sest Paat on teist pidi, aga 4, no see on niisugune nagu tema on, hiinlastele see number vist eriti ei meeldiks, aga mis meil neist? Paadi 4, korteri omand, korter 1, faina merend, korter 1a, osa ühing kinnisvara konfek, korter 2, Marina Melnikova, korter 3, Andrei Melnikov, korter 3a, Plašer Baltic OÜ, korter 4, osa ühing On Rocks. On Rocks, jah, ka tähega. No, on nagu on. Ja kirjutab agent hinnanguliselt, et kõige pullim on, et kõigil on korteri oman tinnistu raamatus. Tegelikult peab selle aasta algusest olema äripind, kuna äripinnana neid ka renditakse, olema äripind. Äripinnal ei või magada ja nii edasi. Tuletan siin meelde, miks ma vist olen ise siiski äripinnal tugitoolis tukkuma jäänud teine kord, aga pole häda midagi. See on tukkumine, see ei ole magamine. Siin on suur juriidiline vahe. Samas, korteri omandis ei või olla kontor ja nii edasi. Eks vaatame teatmikust need OÜ-d läbi ja eks näis, kelle kõrvad paistavad, kui paistavad. Pani agent siia ka teatmiku lingi, kellel on uudisimu, siis oma pisikeste valgete näpukestega tehke natukene klaviatuuril tööd ja teie ees avaneb, kui avaneb. Esmaspäev 19. november kell 19.30 samal teemal. Jah, see 500 tuli ära. Viimati oli vist 18.04 ja 42 tükki puudu. 42 märgilise tähtsusega arv. 500 tuli ära ja pihuga peale ka. Lausa perekondade kaupa on selle 200 sulgudes vaese mehe sotsid sisse astutud. Vaatasin, et isegi Igor Taro 80-aastane vanaema oli ennast sinna ära tääginud. Hommikul oli mul kaks kõnet. Üks äriregistrisse ja teine Tartu maakohtu registri osakonda. Mitte kummastki asutusest. Ei antud mulle adekvaatseid vastuseid, et kuidas on võimalik, et erakond on registreeritud, aga nimesid üleval ei ole. Uurisin võimalusi, et kas mina võin firma registreerida, märkimata firma omaniku. No jutt oli pikk ja mingeid adekvaatseid vastuseid sealt ei tulnud. Kva liket jovin, on liket bovi, ütlema vahele. Kui nii palju sain ma targemaks, et kui eile õhtul väideti veel, et asi on registripidaja taga, siis tegelikult see nii ei olnud. Asi oli neis endis. Ilmselt pandi eile õhtul kõik tööle, korraldati suguvõsa kokkutulekuid, pere koosolekuid, siili ja okka formaadis, et kes ei tule, kurrat, ma tohub taga. Ja tänaseks on siis nimekiri koos. Halleluja, halleluja. Haideni moodi natuke. Tõsi, ärge nüüd arvake, et Haiden oli väga kehv muusik. Minu esituses võib ka asi olla. Haiden, tema oli, jah. Eile lugesin veel Kerstin Meresma lugu. Ja põrutab neiukene noorukene, kes on oma varasemate väljaütlemistega artiklitega ka niimoodi imelikul kombel meelde jäänud, põrutab, et hämmastav kahe palgelisus. Ja siis tuleb sealt võrdemisi segast jora. Aga üks lõik on siiski väärt seda, et ta välja tuua. Kasutades üht dokumenti poliitilise skandaali õhutamiseks, on pehmelt öeldes pisut nilbe. Rebides lause kontekstist välja, siis kui te tahate poliitilist skandaali, ärge kasutage kunagi ühte dokumenti, see on nilbe, kasutage ikka kahte või veel parem dokumenti ei olegi, siis saab kõige parema skandaali. Veel nilbem, kirjutab neiukene noorukene, on vaenu ja asjatu poleemika õhutamine. Ja seda dokumendiga, milles on selgelt öeldud, et see pole õiguslikult siduv. See tähendab, ei kohusta meid millekski. Kui on dokument, mis ei ole õiguslikult siduv, siis ta ei ole dokument. Tuletan meelde, et dokumendi eritunnused, millest moodustub dokument, on kuupäev ja allkiri. Enne dokumenti ei ole. Kui te kirjutate kas või ajalehes servale või peldiku paperile mingisuguse lubaduse või väite, siis kuni seal ei ole. Kuupäeva ja teie allkirja, see ei ole dokument, aga kui on kuupäev ja allkiri, siis materjal, millele see kirjutatud on, niivõrd ei loe. Võimalik, et see kehtib ka lumele või liivale kirjutatu puhul, aga siis tuleb ta jäädvustada kuidagi püsivamas vormis, sest kui teda enam füüsiliselt ei ole, no siis on ju selge. See neiukene on varem ka siukse kummalise pugejalikkusega või peavoolutruudusega silma paistnud. Ma paneksin ta tegelikult kategooriasse poolearuline. Seda mitte selles mõttes, mida teie praegu võib-olla mõtlesite. Poolearuline selles mõttes, et täitsa loilda ju ei ole, oskab peavoolulikult maha kirjutada ja selle ümber tänitada küll. Ja võimalik, et see teine pool ajust on tal ka teie võimuga töötavaga, aga ta teab, kuidas tehakse karjääri, nii nagu teavad need kutid, kes tahavad Marrakeshis oma allkirja anda. Kuidas teha karjääri? Mitte seda, mis on rahvale ja riigile hea. No teine võimalus muidugi niiukse kirjatüki puhul on see, et see ei ole nüüd viisakas, aga meil on siukene naiste saade ka kenasti sinname raadioeetris ja neljapäeval kell 11 õhtul. Laupäeval on kell 9 kordus, ma võin midagi segamini ajada, aga kava on tegelikult Nõmme raadio koduka peal ka olemas. neljapäeval jah räägitakse kodusünnitusest, mis pidi ka olema siukene hea ja võibolla ongi. Vaat see teine võimalus, mis neiukesega on, mille pärast ma naiste saatest vahele rääkisin, on see, et igas kuus on niisugusi päevi, kus võibolla naiste rahvastel ei ole soovitatav üldse artikleid kirjutada. No et seda tasakaalustada ja mitte seksistlikult mõjuda, ma ütlen, et kummalisel kombel on terve hulk niisuguseid mehi ka. Jah. Aga üldiselt, kui minna siin nüüd köitsat edasi, siis Sven Mikseri juhitav, võiks öelda lausa, et erastatud, välisministeerium jätkab oma hämamist selle niinimetatud rändeleppe ümber. Loll nimi ka, iseenesest kui asi läheb niisuguse nime peale, siis on ta juba noh, pehmendatud, muudetud, rahvapäraseks muudetud nimi. Ja vaat Sven Mikseri üheks relvaks on saanud selle hull pika inglisekeelse teksti valesti tõlkimine, vähemalt olulistes kohtades. Ma isegi tahan loota, et niisuguste teoste tõlkeid teeb vandetõlk. Ma võtsin lahti vandetõlkide liidu lehe internetis ja lugesin seal, kui ma nüüd ausalt ütlen, siis vandetõlkide kohta halvas eesti keeles kirjutatud, no võibolla halb on liiga palju, aga päris kehvas eesti keeles kirjutatud ja ma esitan loetu, ma kopeerisin selle, ma esitan loetu kohendatud eesti keeles. Vandetõlk on isik, kes tõlgib ametlikke dokumente. Vandetõlgi oskused on riiklikult kontrollitud ja vandetõlgiks saamiseks tuleb sooritada riiklik eksam. See on jah niisugune ikka päris kunsti valdamine vasi, sest kuidas on võimalik hinnata objektiivselt subjektiivset? Aga noh, heakene küll, see võibolla Andres Rait seletab selle ära, ma ei taha nende võõrsõnadega tegeleda, ütleme niimoodi, et subjektiivne on kallutatud ja objektiivne on erapooletu selge julm ja õige. Justiitsminister annab eksami sooritanud isikule sooritanud isikule vandetõlgi kutse ja vandetõlgi kutse tunnistuse. Vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning lisab sellele oma allkirja ja pitseri. No see pitser on rohkem, et oleks hirmsam, kuupäev peab ka all olema. Notar üksnes kinnitab tõlkija allkirja õigsust. Notar ei kontrolli tõlke kvaliteeti ega õigsust ega vastuta tõlke kvaliteedi ja õigsuse eest. No tõsi, esimesena on sinna lehele kirjutatud, et alates 1. jaanuaris 2015 jõustus seaduse muudatus, mille raames võivad ametlikke tõlkeid eesti keelest võõrkeelde teha vaid vandetõlgid. Aga võõrkeelest eesti keelde, seda märkus seal ei ole. Samas ajendas see mind tuhnima vandetõlgi seaduses, ja kolmas paragraaf, vandetõlgi pädevus ja tõlkesuund, ütleb kohe alguses, et vandetõlk on pädev tõlkima eesti keelest võõrkeelde või võõrkeelest eesti keelde. See või, kus ei ole sõna ja ligi võetud, tähendab seda, et eeldatakse, ma oletan, et üks sihtkeel on emakeel, mida teoreetiliselt vallatakse laiapõhjaliselt ja mille edendamisse panustatakse. Ja nüüd siis Tartu Ülikooli inglise keele erispetsialisti teadlase Enn Veldi arvamus ühe mõiste või sõna või noh niimoodi tõlke kohta ÜRO pühas dokumendis. Dokumendi aadressi ma panen ka üles, iga üks võib seda enjoytada kohe nii palju kui tahab, see on ilus eesti keel, eks ole. Ja sõna ise on kompakt. See on dokumendi pealkirjas. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Noh, jah, see on siis ränderamistik. Compact. See on a formal agreement or contract between two or more parties. Niimoodi ütleb Oxford Dictionary of English, third edition 2010. aastast. Ja võib-olla ei ole hea ega viisakas Oxford Englishis kahelda. Tagasi tõlke puhul raamistik ei ole kompakt. Paistab, et rändelepet on tajutud kui tabu sõna, mis vajab tõlkes pehmendamist metafoori abil. Niimoodi väidab Enn Veldi, kes näikse asja jagavalt. Metafoor, kui keegi ei tea, mis see on ja arvab, et see võib olla midagi mefistoliku või midagi, mis rikub toidu maitse ära, või no võib rikkuda küll ise asi, mida sa metaforeeritad paras jagu. Metafora, ülekanne, kreeka keeles, kui ma ei eksi, võt kui inimene ütleb, kui ma ei eksi, siis ta on 100% kindel, et ta ei eksi. See on ühe sõna või väljendi tähenduse teisele ülekandmine sarnasuse alusel. Ja näitena on toodud, see oli vist sünonüümi sõnaraamatus või oli ta võõrsõnade leksikonis, näiteks elukevad, sõnu kaaluma. Ja võt, välisministeriumi tõlkes on see Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, kõigest globaalne ränderaamistik. Kusegi mage tõlge, kui see esimene on täis pidulikust hingestatust, siis meil on plöf. No ei ole nii. Ministeerium on üldsustahtlikult, teadlikult, professionaalselt, kui soovite, eksitanud tõlkides mõiste kompakt raamistikuks. Kompakt tähendab sõnastike järgi lepingut või kokkulepet. Ja kui leping või kokkulepe ei ole pärast allkirjade andmist, dateeritud allkirjade andmist, siduv, oh, siis, tsiteerides kamraadi, siis olen mina ita ever. Mitte ükski sõnastikega tõlke mootor üheski keeles ei anna inglise keelsele sõnale kompakt, vastet raamistik. Tõsi, ma usun, et vastu väiteks leitakse jurist, kes saavutab, et see kompakt on väikese kirja veaga maha kirjutatud minu pärast suahiili keelest ja tähendabki raamistiku. Aga heakene küll. Paul Saakpakk, võib-olla mõnele inimesele on nimi tuttav. Valdas tema ka eesti keelt ikka päris hästi ja inglise keelt ka, nii et tema eesti-inglise sõnaraamat on midagi väärt. Ja see sõnaraamat ütleb selgelt, kompakt on leping. Ja kui te tahate teada, kuidas kõlab inglise keeles raamistik, mis ausalt öeldes raamistik, see on nagu mingisugune risuhunnik, millest enam asja ei saa, siis see raamistik on muide inglise keeles. Framework. Ja ma nagu rohkem tähendusi ei teagi, mis see võiks veel olla raamistik. Ja selles kontekstis ta peaks olema ja framework. tõlkemootorid ütlevad üheselt, neid saab ju testida niimoodi, et tõlgid mingisuguse sõna prantsuse keelde, siis väänad vene keelde ja siis lükata eesti keelde, vaatan, mis tulemus on, aga tõlkemootorid ütlevad nii hiina, araabia kui vene keeles, et kompakt on leping, vene keeles on selgelt öeldud dogovor. See tähendab, et tõlge Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, tõlge, mille ma vandudes tegin, võiks olla täis eesti keeles. Ohutu nõuete kohase ja korralise rände üldine kokkuleppe. Üldine. Vaat see üldine, siin on sõna globaalne, see võiks olla ülemaailmne ka tõlgitav, aga üldine, ma panin kõige pehmema ja neutraalsema erapooletuma sõna, aga kui see on üldine kokkuleppe, siis väänatakse iga ühele, kes on alla kirjutanud. Kuna te allute üldisele kokkuleppele, siis teie eri tingimused kirjutage alla ja siis tuleb noh, peaaegu, no Brüsseli dokumenti kirjutatakse ju alla umbes niimoodi nagu oli kunagi anekdoot, see oli vene keeles ja küsimus oli anekdootis ka kie partiine ja dokumente Lenin podpisaval daži nii prečitaja ih. No vaat, kes teab, see teab, mis dokumentid need olid, millele Lenin nõukogude ajal kirjutas alla nii, et ta neid läbi ei lugenud. Anekdoot ise lõpeb ilusti ja ootamatult. Lauri Vahtre on lisanud oma tähelepaneku. Non-legally binding on tõlgitud kui õiguslikult mitte siduv. Täpsem tõlge oleks mitte õiguslikult siduv, mis on hoopis teine asi. Kas seotud huvitab? Kas ta on seotud õiguslikult või mitte õiguslikult? Seotus on seotus. Vaadates valusa vaatega Lauri Vahtre lause peale ütlen, mitte õiguslikult siduv. Võiks meie põhiseaduse täiendamise seaduse kontekstis tähendada, et isegi kui ta on teie põhiseadusega vastuolus, on ta siduv ja kohaldage oma kuradi põhiseadust. Tõlkemasinad pakuvad ju selle sama non-legally binding kohta kahte varianti mitmes keeles. Ma paljusin masinaid ei proovinud, aga ma proovisin Google Translate, mis näiteks Hundreds on võimeline tõlkima punasteks huntideks. Ma vaatasin seda ja seal on tõepoolest kaks varianti. Mitte õiguslikult siduv ja õiguslikult mitte siduv. Viimane on esimesena välja tulev. Jurist Maido Bajo leidis. Google annab kokkuleppe, sõna kokkuleppe inglisekeelseks vasteks agreement, arrangement, settlement, deal, convention, compact. Ilmselt on selliseid tõlkevigu selles pühas dokumendis teisigi. Ja kogu see leppega seonduv on sotside ja välisministeriumi totaalne vassimine, millega üritatakse, no kurat võtaks põhiseaduse täiendamise seadus. Halleluja, jälle mõnitan Haydnit siin, no kahjuks see kukub välja mõnitamisena, kuigi see peaks olema rõõmu hõise just millegi leidmise puhul. See ju võeti vastu rahvahääletusega ja muuta saab rahvahääletusega, aga rahvahääletusi teha ei tohi. Vaat nii, vassimine ja jama Henn Põlluaas on ka oma sõna sekka öelnud. Commitment on tõlgitud pühendumisena. Täpne tähendus on kohustus, sidumine. Juriidilises terminoloogias nimelt niisugust asja nagu pühendumine ei ole. Pühendumine on jah võrdlemisi raskesti määratletav, kuigi tõenäoliselt kui vaja on see ka juriidiline ja panustatakse ikka pühendumise laiapõhjalisse edendamisse ja Enn Põlluaas ütleb, et ainukene korrektne tõlge sellele on kohustus. Kes tegi tõlke? Kes tegi tõlke nii, et see meeldis tellijale? Ja kes on see vandetõlk, keda me praegu vannume? No muidugi on ta süüdi, kutse eetika mõttes kindlasti. Aga kas ta nüüd on see pöörmeseadja, ja kes valitsuse teatava osa eksiteele viis, selles võib kahelda. Kunagi ma kirjutasin ühes kirjatükis, et vale on paisunud nii suureks, et seda ei ole enam võimalik tagasi võtta. See lihtsalt toimub. Sõnad ei tähenda enam seda, mida nad kunagi on tähendanud, sest kuidas on võimalik, et kui majandus on langus suuna peal, öeldakse, et majanduskasv on negatiivselt pöördumas positiivsele. Me oleme kogu aeg suure tõusu eelses faasis. Ansip ütleb, kriisi pole olnudki, me oleme kriisist väljas. Ja siis läheb Euroopasse arutama, kuidas Eestit ja Euroopat üldse kriisist välja tuua. Seda ei ole ju võimalik selge peaga mõista. Ja tänane uudis on vana, selle sama kirjatüki jätk. Palgad on niisugused, palgad on naasugused, kes saab 6000, kes saab 10000, kes saab 20000. Kui kellegi palk läheb viiekohaliseks, siis käsk selle maksmiseks on ilmselt tulnud kusagilt mujalt. See ei saa ju siin sündida, sest kui me võrdleme Eesti riiki ja tema tippjuhte mingi esemega, siis see ese on sõel ja iga auk, kust vesi läbi jookseb, on üks tippjuht oma viiekohalise palganumbriga. Täna, võt see, kas sa armastad Eestit, kummitab ikka saate algusest. Täna lisaksin, iga inimene, kes seob end mõne parteiga, on Eesti rahva jaoks jäädavalt kadunud. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 11. rabialaval 1440 või 20. november 2018 või siis 13. kislev 5779 või 20. marusku 10231 või Juuliuse päev number 2,458,443 ja Saksamaa volinik Baltimaadel August Vinnik tunnustas Eesti rahvuslikku valitsust. Sellega läks sinna kohta Balti hertsogi riigi rajamise kava. Riias allkirjastasid Eesti ja Saksamaa volinikud lepingu, mille põhjal sakslased kohustusid tagastama Eesti valitsusasutustele Eesti riigi varandused. 1937 Lord Edward Wood Viscount Halifax kinnitas kõnelusel Adolf Hitleriga, et Suurbritannia nõustub Saksamaa territoriaalse laienemisega, kui see toimub, mitte sõjalisel teel. Ja eks ka Tõnni filmis oli ka ju näha, et Vene poole pealt ei olnud kedagi põgenemas. Mõned üksikud Saksa poole peal oli neid ikka hulgi. 1979 islami äärmuslased hõivasid islami suurima pühamu Mekkas. 79 tuletan meelde oli ka Iraani riigikorra muutus. 1994 ÜRO julgeoleku nõukogu andis NATO lennukitele loa rünnata Horvaatias paiknevaid objekte. Mis õigusega? 2007 rahvastikuministri büroo oli sunnitud aasta kodaniku tiitli kandidaatide esitamise tähtaega edasi lükkama, sest viiendat aastat kodanikupäeval jagatavale tiitlile polnud laekunud piisavalt kandidaate. Kodanikupäeva moto oli tegus kodanik on riigi rikkus. 2012 USA senatisse jõudis eelnõu, millega USA võtaks endale õiguse lülitada välja piraatlusega tegelevad interneti leheküljed üle kogu maailma. Niisugused on siis tänased esialgsed uudised. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi üle mitme nädala on tekkinud stuudiosse taas Harri Raudvere. Ja võtteks nädalad lähevad ja tahaks küsida ikka niisugusi asju ja naasugusi asju, aga alustame mitme nädala tagusest sinu ettekandest. Akadeemilise ühistegevuse seltsi 8. ühistukonverentsil, kus mitmed inimesed on nagu solvunud olnud ja nagu ma kuulsin, keegi läks ka saalist välja, kui jooksis ekraanil filmikene Lätist. Niisugust filmikest Eestis teha ei saa ja see filmikene kajastas vene keeles kohati väga tugeva aktsendiga vene keeles Läti majandusliku olukorda ka seda, kuidas Leeduga on raute ühendustransiidi mõttes vähemalt ühe silla peal kinni pandud ja Leedu on ka rööpad üles võtnud, et transiiti mingil juhul ei saaks tulla 10 aastat tagasi juba. Vaat see olukord ja sinu ettekanne. Sul pidi olema mingisugune motiiv, et just seda teemat selle nurga all puudutada, kuidas Euroopa Liit on toonud meie õue peale õnne. Õnnelikud inimesed teatavasti tööd ei tee ja nii edasi. Ja muidugi see filmikillukene, kus see pärit on, miks vene keeles, meil ju keegi enam vene keelt ei oska. Räägi,
no,
Harri.
No tere, head Nõmeraadio kuulajad. Jah, mul oli tõesti õnn ja rõõm esineda sellise ettekandega ja kui sa ütled küsida, et miks ma sellise filmi killukese tõin, sellepärast see film, noh, see oli natukene pikem film, see lõik, mida me siis näitasime konverentsist osavõtjatele, oli kontsentreeritud just konkreetselt riigi kui arengu seisukohalt, kui riigi, kui sellise arengu seisukohalt väga ilmekate näidetega oli ta täis pikitud. Ja vaata, sellepärast ma mõtlesingi, et noh, et võimalikule saame tõmmata paraleele ja kas on siis ka sellist äratundmisrõõmu meie inimestele, et näha, et kuidas siis on Euroopa Liidu viljastavates tingimustes siis üks liidu vabariik arenenud. Ja noh, muidugi kui teemaks oli siis riik, kui omanikutulu teenimise või allikas või võimalik rahvusliku rikkuse kogumise vahend või atribuut, mille kaudu oleks võimalik siis rahvusliku rikkus täiendavalt koguda selles samas globaalses maailmas, sellepärast, et nagu me teame, et kogu see globaalsus iseenesest, noh, globaalne majandus, see on meie väikese riigi jaoks kindlasti välistegur, mida ei saa ehitada ega ümber lükata. Ja selle sama globaalse maailmaga peame me kohanema, vaat nende samade ühiskondlike suhetega, nendega me peame kohanema. Ja vaat sellepärast ongi nüüd niimoodi, et näidata, et kuidas siis see globalism oma olemuselt tegelikult ühte rahvusriiki mõjutab või, ja millised on siis nagu selle sama väikese rahvusriigi tulem läbi aastate, sellepärast, et meil on olnud ju piisavalt pikk aeg nendest eufoorilistest hüüatustest, kui me Euroopa Liitu läksime, kuni selle ajani, kus me siis täna oleme. Ja tuua nüüd nagu reaalselt välja, mitte ainult lihtsalt nii sama populistikud või populaarteaduslikud, ükski, kuidas me seda nimetame, et rääkida, et noh, on nii või naa või teisiti, siis püüda ka tuua või esitada konkreetseid faktilisi näitajaid, numbreid, arve, näiteid reaalselt, mis elus sünnib. Nii et need inimesed, kes seda filmi vaatasid ja või kes seda ettekannet kuulasid, said sisuliselt aru, millest üldse jutt käib ja kuidas need ühiskondlikud protsessid välja näevad. Ja ei ole nagu minu jaoks siin mitte midagi uut olnud, sellepärast, et kõikide nende selliste, selle dünaamika eest, mis siis nüüd Euroopa Liidus olles Eestit on tabanud, sellise dünaamika eest oleme me ju tegelikult inimesi hoiatanud praktiliselt juba palju aastaid ette, et näha, mis siis tuleb, kuidas need asjad liikuma hakkavad, kuidas meie tööstused kokku kuivavad, mis tähendab reaalne majanduskasv, tuua esiteks see välja, sellepärast, et nii nagu ma rõhutasin ja rõhutan ka veel, et see, kui me müüme siin Eestis mujal toodetud kaupa ise endale nende normid eeskirjade täiteks, mida Euroopa Liit meile ette paneb teatud nii kvaliteedi kui ka hinna osas, siis põhimõtteliselt ei saame seda nimetada mitte ühegi kandi pealt majanduskasvuks, vaid me oleme lihtsalt tarbijalik ühiskond, mis peegeldub täpselt selles samas kurikavalas plaanis, et Eestile Euroopa Liitu oli tunduvalt vähem vaja kui Euroopa Liidule Eestit, sellepärast, et turg vajas laienemist ka nii väikeses osas, kui see on Eesti, mis läbu selles kapitalistikus ühiskonnas paratamatult lükkab, annab võimaluse lükata majanduskriise edasi. Ja ühel hetkel, kui see turg saab küllastunud, saab täis, siis on ka Euroopa Liidul kaks võimalust. Ja mitte ainult Euroopa Liidul, vaid tervelt sellisel majandussüsteemis olevatel riikidel on olemas kaks võimalust, kas millegi arvel laieneda, see tähendab leida turule täiendavat turgu, või siis põhimõtteliselt minna kriisi. Et need ega nii lihtne asi tegelikult ongi.
No aga kriisi minnakse tegelikult ju ajalooliste sündmuste põhimõttelise kulgemisega.
Ma olen nõus.
Midagi pannakse käima, ta lõpeb kindlas.
Küsimus on selles, et väga palju selliseid kriisifaktoreid tuginevad ja või tulenevad just nimelt nendest ideoloogilistest baasalustest, mida siis ühiskond üritab rakendada. Sellepärast, et ega ei pea ju olema pidev kogu aeg majanduskasv selle sõna kõige otsesemas mõttes. Palju olulisem sõna oleks stabiilsus, mis ei pea olema kogu täpselt, mis ei pea tähendama seda, et kogu aeg tuleb toota rohkem, kogu aeg peab saama rohkem kasumit, kogu aeg tuleb maksta rohkem makse, raha peab minema kogu aeg odavamaks ja läbi inflatsiooni.
Aga see on majanduskasv, kui raha enam midagi ei maksa. Mida vähem maksab raha, seda suurema majanduskasv.
No vaata, asi on ka selles, et me oleme väga paljudel juhtudel täiesti valesti defineerinud varu saanud või isegi isende jaoks lahti mõtestanud need kõik elementaarsemaid primitiivsemaid seoseid ja ongi kõige koledam selle juures on see, et inimesed ei oskagi enam luua kõik otsemaid loogilisi seoseid, kas või esimese tasandi loogika juba lonkab väga paljudel inimestel ja see ongi võibolla meie ühiskonna üks kõige suurem viga, et ei õpetatagi ja või ei olegi võimalust rakendada selliseid ütleme, ühiskondlike protsessidele tuginevaid loogilisi mudeleid. Neid asju ei eksisteeri olemas.
Sellest rääkis Märt Riiner, kui ta võttis lahti raha definitsioonid, mis olid üksteisega vastuolus. Ja kui me räägime majanduskasvust, siis väga hea arvutuse tegi ta ju minu kulbist, mis järgmiseks põlvkonnaks on majanduslikult kasvanud kõvasti ja mille majanduskasv jätkub.
Ja vaata täpselt see näide oli suurepärane, sellepärast, et kui sa oled ikka ostnud omale kulbi ja see kulp on sul, ütleme, kas või kaks põlve lastele ja lastelastele edasi pärandatud ja neil on see kulp, millega siis ikkagi suppi tõsta ja nad ei pea poodi minema seda kulpi ostma kaks korda või kolm korda kallima hinnaga, see on väga lihtne näide, aga me vaatame ju väga paljudest eluvaldkondades on ju täpselt see sama probleem, kus raha läheb lõppkokkuvõttes odavamaks ja need samad nii nimetatud materiaalsed väärtused ei lähe kallimaks sellepärast, et sinna ei ole ju täiendavalt lisatud lisaväärtust. Ma arvan, et näiteks, et väga paljudel juhtudel see sama lihtlabane klassikaline lisaväärtusteooriat, mida omal ajal ikkagi propageeriti ja millele tugineti, kui hakati välja töötama seda mudelit, on jäänud täna sel päeval täiesti tahaplaanile ja need ei ole enam üldsegi olulised või nendele ei tugineta sellepärast, et on loodud nii nimetatud pseudosuhted alates kas või läbi maksevahendi sellepärast, et maksevahend on ühelt poolt vaadatuna see sama raha ja teiselt poolt on see noh, või kuigi Märt tõi neid tunduvalt rohkem definitsioone välja, siis võib taandada asja palju lihtsamale kujule, sellepärast, et raha on ühelt poolt on tõesti maksevahend ja teiselt poolt on raha ise ka kaup. Nii et sa pead ostma seda kaupa, millega siis maksta ja kui sa seda tahad
maksta. Ja mida rohkem maksta, raha on kaup, seda hullem on olukord.
Ja seda hullem on olukord ja raha on kaup ja noh, mida aeg edasi, seda rohkem me näeme, kuidas raha tegelikult kaubaks muutub. Ja on väga kiiresti riknev kaup ja. On raha. Sellepärast, et kui me nii räägime inflatsioonist, siis on see täpselt sama nagu kaup, mis rikneb, millel on võib-olla ühel hetkel parem enne möödas.
Euroopa Liit, seda sa puudutasid niipidi, naapidi. Kui me räägime Euroopa Liidust ja sellest, et paljudes riikides olukord halveneb, siis tegemist on omalaadse nivelleerimisega, paljude riikide põhja laskmisega, mis võimaldab tekitada mingisugust rahvaste rännet, segadust, aga kuhu ma tahan jõuda? Ma tahan jõuda eheda orjanduse juurde. Orjandus on see, no ma arvan, et orjandust ei ole mõtet defineerida. Orjandus on see, kui sul on lahti kõik teed, aga sa ei saa minna, sest sa pead tööd tegema, muidu sured hoopis ära. Kõigepealt, kuidas tekkis orjandus? Olid legendide järgi ju sugukonnad, hõimud, igasugused tekkisid valitsemissuhted, et oli üks kuid, kes lõkke ääres oli kõige tugevam ja kelle sõna kuulati ja kelle käske täideti, sest ta oli ennast tõestanud, mitte ainult toore jõu ja lollusega, kamba peal oleks ta siis maha löödud, vaid tal oli ka mingid väärtused, noh, mille järgi teda sai hinnata. Orjandusliku tekke, orjandusliku korra, jah, ütleme niimoodi, arengu fikseeris ühes küljest ära Homerose aeg, ütleme niimoodi, Kreekas, roomlastel oli Servius Tullius ja hiinlastel Zouvist või kes võis olla ja tekkisid ka linnriigid, kus olid oma valitsejad, muidugi meie ajaloos nimetati, et iga linnriigil oli oma jumal, keda siis kummardati. No lõppude lõpuks pärast revolutsiooni oli igal pool Lenini pilt ka põmdi üleval, kas ta siis nüüd jumal oli. Aga hiinlastel olid jah. Selle orjandusliku korra, ütleme, täiuslikuks saamisel Go-nimelised niisugused linnriigid, kui ma õigesti olen aru saanud, ja need olid olemas. Edasi oli klassikaline orjandus, ütleme nii, et polis civitata ja Goa olid oma arengu tipus. See oli klassikaline orjandus, olukord oli stabiilne, kunst, kultuur, kõik oli olemas, sest ühed sõid teiste töövilju, tundsid ennast hästi, maalisid pilte, tegid igasuguseid kujusid ja värke, kõik oli kihvt. Ja siis jõudis kätte see, mis kaudselt meil käes on, vaja on laieneda, muidu ei ole käivet. Sest mingisuguse topise maali või kuju hind on juba niisugune, et käibes ei ole nii palju raha, et raha ei toodeta, tähendab, väärtusi, asju ei toodeta nii palju, et nende müügis saaks teenida summat, millega võiks osta siis minu pärast kas või Michelangelo Zeusi kuju või midagi taolist. Ja läkski lahti impeeriumide ajastu. Imperialism.
Vaata Markus, kui sa nüüd räägid sellest orjanduslikust korrast ja sellest orjandusliku korra tekkest, siis tegelikult ega siis ütleme niimoodi, orjanduslik kord sai põhimõtteliselt ikkagi alguse sellest, et oli vaja täiendavaid töökäsi ja kuna no tööjõud, tööviljakus oli ikkagi niivõrd madal.
Imperialismi faas tegelikult, ma arvan. Et imperialismi faasis me oleme sellega töökätega ja nende puudusega?
Sisuliselt küll, aga imperialism oma olemuselt on ju tunduvalt kõrgem arengufaas kui orjanduslik kord.
Seda meile õpetati nii, aga vaatame põhimõtet.
Ei, no, vaata,
laienemine ongi imperialism.
Asi selles ongi nüüd, et kui me nüüd vaatame nüüd seda imperialismi kui sellist, siis imperialismi üheks põhiliseks majandusteguriks, mida on tavatsetud välja öelda, on ületootmise periood, kus võim ja kapital on koondunud väga kitsa isikute ringi kätte. Ja ütleme nüüd näiteks kaasaegsemas imperialistlikus ühiskonnas on see, kus on, ütleme niimoodi, et riikide ülesed organisatsioonid on ruulinud ja on tekitanud väga paljudes riikides sellise olukorra, et nad peaksid nagu alluma ühesugustele seadustele, ühesugustele käitumisreeglitele, normidele ja ükskõik, kuidas me seda nimetame, siis isegi viisakalt, kui me tahame nüüd ütleme olla poliitkorrektsed, siis me võime teda ju nimetada ühinenud rahvast organisatsiooniks või millekski
jaa, muuks. Spiraalne areng põhimõte on sama, aga faktid. Teod natukene erinevad.
Kui me vaatame seal nüüd näiteks nagu need debatte, siis on ju selgelt välja kujunenud erinevad mõjupiirkonnad, erinevad riikide gruppid, kes siis esindavad ühtesid või teissuguseid huve, kuid samas ilmuvad äkki vahete vahel meie ette jälle sellised lepped, mis siis põhimõtteliselt puudutavad globaalselt kõike riike, mis ei ole siis nagu sealt üldse läbi käinud või mida ei ole siis vaidlustatud või ei ole tekitatud seal nii kõrgel tasemel konflikti, vaid ühel hetkel, kui kõik on väljast vaadatuna mingi probleemi lahendamise juures, siis tähendab samas jõuab meile siia allapoole nagu konsensuslikult vastu võetud teatud seisukoht, mida me peaksime põhimõtteliselt aksepteerima. Tähendab, miks nii palju keerulist juttu? Asi on selles, et meil on ju see sama konkreetne asi, mida me tahame praegu näidata või mis siin Eesti ühiskonnas ka tohutult kirgi üles kütab, on see sama pagulaste teema praegu, mis on viinud valitsuse peaaegu kriisi, siis tekib küsimus, kes selliseid dokumente üldse ette valmistab ja neid niimoodi pool käsu korras laiali saadab, et siis salaja üritatakse neid dokumente ratifitseerida, allkirjastada ja siis muuta nad tervele riigile, riigipoliitikale kohustuslikuks.
No põhimõtteliselt ta areneb nii, et mingisugune Euroopa kohus võib öelda, et see ongi inimõigus ja see ongi imperialismi vorm, sest selle katte all, et
migratsioon ei ole inimõigus.
Ei ole, mingil juhul ei ole. Aga et piirid on lahti ja vabandust, aga rahva rämps trügib siia parema lobi peale, siis selle teise hoovusega saab sisse imbuda ju riikidesse. Täpselt samamoodi me võime ju tõlgendada firma, Eesti firma meelitamist börsile omamoodi imperialismina.
Vaata, Margus,
sest maksab ju siin rahvas.
Asi on ju tegelikult selles, et kõik valetavad ja kõigile. Kui räägitakse ausalt, öeldakse ilusasti välja, nagu meil praegu selle sama valitsuskriisi teemaga on, kui öeldakse ausalt, et kallid inimesed, piirid on vabad, kõik võivad siia tulla, võtame need nagu rahvusvahelised normid aluseks, nii mitu inimest ühele ruutkilomeetrile, 40 üle 40 miljoni inimesed võib rahulikult Eestisse juurde tulla, tuhkasest teie kultuurist ja keelest, paneme nüüd kõrvale see, viskame teie põhiseaduse prügikasti seda, nagu ka enam vaja ei ole see rahvusriiki, mis me sellest üldse räägime.
Nagu nii ta on prügikastis peale preambuli kõik.
Et see on kõik nagu täitsa mõtetu asi. Ja küsime siis inimeste käest otse ausalt, kas tahategi sellist elu või tahategi sellist ühiskondliku korraldust või tahategi, et niimoodi teie esisade kultuur ja kõik ära lahustub üleüldises globaalses massis ja me olemegi üks nagu akliha. Ma võtan seda niimoodi ette.
Vaadates meie massimeediat. Kui seda küsida poole aasta pärast, siis rahvas ütleb, jaa, tahame küll. Sellepärast, et kui ma ütlen, et ei taha, mida siis naaber minust mõelda võib?
Noh, aga seda ei ütleski, ju peaminister räägib, et kui me nüüd ei allkirjasta ja ei ole selle asjaga nõus, siis meie rahvusvaheline maine tohutult kannatab, keda kurad see kotib, ma ütleks selle peale. See meie rahvusvaheline maine.
No see on kukeks tegemine põhimõtteliselt rahvusvaheliselt.
Jah, sellepärast, et kuidas ma siis saan ka, tead, aga asja on selles arvata võib, et nendele vennakestele on midagi lubatud. Ja tead, kui on midagi lubatud, kas või eraviisilistes vestlustes, et näed, kui teie riik on kuulekas ja korralik ja allkirjastab kõik sellised lepped ja saadame selle rahvusriigi rahulikult prügikasti, siis sina, vennikene, saad endale väga hea ja sooja koha, sul on kindlustatud sotsiaalne turvalisus. Kurat küll, kui see ei ole siis kõige ehtsam korruptsioon, siis mida asja me neid pisikesi vendi siin üldse püüame? Need tuleks ju panna otse Raekoja platsis seina äärde ja asi ühes ära lõpetada, kui siukene asi tuvastatakse, et mingisuguste isiklike hüvede, mida kogu aeg rõhutatakse, me ei ole isiklike hüvede pärast läinud poliitikasse, meie muretseme Eesti riigi rahva pärast, mida kurate valetate kogu aeg. Vot see hakkabki vastu käima.
Jah, kus juures? Vastu hakkab siin kaks komponenti. Üks, et valetatakse ja teine, mis on veel hullem, et sind peetakse selliseks idioodiks, kes seda valet võiks uskuda.
No aga üks kõik, kelleks sind peetakse sellepärast, et nii nagu sa tead, ei ole sul ühtegi mehanismi oma vaba tahte väljendamiseks, mis reaalselt ühiskonnas praktiliselt toimiks. Toimiks näiteks, mida saaks rakendada, oleks kasvanud need samad otsevalimised, otsepresidendi valimised. Sa kujutad ette, kui sul öeldakse, et rahvale ei saa anda otsevalimise õigust, sest rahvas ei oska teha demokraatlikke otsuseid.
Aga meie mida demokraatia ei ole ammu enam see, mis ta oli vanas Kreekas, ta ei ole isegi see, mis oli 19. sajandil Euroopas.
Ärme räägime siis sellest.
Vot see on õige.
Ärme räägime siis
sellest. Ütleme ausalt.
Vot täpselt, ärme valetame.
Nimetame õige nimega.
Demokraatlikud valimised. No kuule, järelikult ei ole.
Marrakesh.
Küsimus on väga
lihtsalt. Läbi aegade tuntud orjaturg.
Jah.
Väga õige koht, kus siukesel...
Jube demokraatlikult asi paika pandud. Kes rohkem maksis, see parem orja sai.
Harri, vaata, sa nüüd ei olnud siin saates, sul oli tegemist palju, aga ma loeksin sulle hea meelega ette tsitaadi. Ükskõik, kellelt see tsitaat on, aga juba alguses on ära öeldud, mis taseme tsitaat see on. See väide põhineb minu kogemusel valitsuse liikmena. Ehk kõige markantsem, aga kaugeltki mitte ainus näide on Rõivase teise valitsuse ajal toimunud valitsuskabineti arutelu elektrituru seaduse teemal. Valitsuse kabineti nõupidamisele olid kutsutud Eesti Energia tollane nõukogu esimees Erki Raasuke ja juhatuse esimees Hando Sutter. Kui hakkas tunduma, et valitsus ei suuda selles eelnõus kokkuleppele jõuda, tõusis Eesti Energia esindaja püsti ja ütles, et valitsus peab otsustama täna ja Eesti Energia kasuks. Kui täna õhtul ei anna valitsus kinnitust, et tulevikus saab puid Narvas ahju ajada, siis hommikul tulevad Eesti Energia audiitorid ning hindavad Auvere jaama 200 miljoni euro ulatuses alla ning siis, kallid poliitikud, ei saada enam dividende ja peate taas firma aktsiakapitali kasvatama.
Vaata, Margus, sellistest asjadest oleme me ju aastaid rääkinud.
No mis siis, kes oleme meie? Marginaalsed mõlakad, aga see on ikkagi sotsiaaldemokraatide juht, kes niimoodi ütles.
Vaata, kõige toredam selle juures on see, et mis toredam?
Toredam.
Vaatame, isegi sellises riis, sellises näruses riigis nagu Itaalia suudetakse tassida sellised mehed, kes niimoodi käituvad riigi seisukohtadega lõppokkuvõttes kohtu ette. Meie riigis sellist asja ei ole. See on demokraatia siis. Igal ühel on õigus santaseerida keda tahes, öelda mida tahes, sellepärast, et oleme nüüd juba päris ausad. Ega ju Sutter ei ütlenud ju midagi valesti. Ta ju teadis, millise affääri on poliitikud kokku keeranud ja kuidas poliitikud praegu oma tagumiku üritavad päästa kõikvõimalikel viisil ja kas või see sama, et täna on ju praktiliselt üritatud riigi poolt monopoliseerida terve taastuvenergia turg on ju ka otsene tagajärg sellele, mida need poliitikud on kokku keeranud. Sellepärast, et nad on nabanööriga omavahel seotud ja teisiti nad lihtsalt ei saaks, sest muidu läheb Eesti Energia sõna otseses mõttes pankrotti.
Siin on üks nüanss veel. Poliitikutele pakutakse, tähendab poliitikuid saab ähvardada 200 miljoniga, mis tõenäoliselt Kas see nüüd hinnatakse alla või mitte, see ei loe firmale midagi, sest nemad keerutavad miljardeid. Võlg on ju miljardikandis.
Ei, no seda küll jah, aga poliitikutele mõjub see negatiivselt. Sellepärast, et võibolla tõesti ajakirjandus hakkab äkki huvi tundma. Võibolla tõesti, sest et kui sa praegu ju nendel teemadest räägid või need kajastad või isegi ka meedias, siis sa võid ju sellest kirjutada, sa võid ju sellest rääkida esiteks inimesti see teema otseselt ei puuduta, sellepärast, et nad ei saa sellest aru, et tegelikult see teema puudutab neid väga põhimõtteliselt ja nende elukallidus on just nimelt tänu sellisel jamade otseselt seotud. Kõik meie maksukoormused, meie aktsiisi tõusud, need taanduvad kõik siukestele lollustele. Sellisele käitumisele, mida siis meie poliitikud koostöös näiteks nagu praegu ka Eesti Energiaga teevad.
Ja valitsus on selle peale, selle jutu peale 200 miljonit ja niimoodi, kui see peaks nüüd, et ei tohi enam muid ahju ajada ja 200 miljonit hinnatakse alla. Ütle mulle, kuidas on võimalik, kas neil audiitoreid ei ole, need kutsutakse ainult siis, kui on vaja teha tehinguid 200 miljonit ja üles 200 miljonit alla. Suuremates firmades võiks ju pildi järgi öelda, et audiitorid lausa elavad sees. On organismi lahutamatud osad. Ei, me siis kutsume. Tähendab, te ei ole kutsunud ja ta ei tohigi tulla.
Ei, no aga audiitoril on ju väga lihtne sellepärast, et see need reeglistik või see reeglistik, mille alusel audiitorid töötavad, annavad neile ju tegelikult võimaluse seinast seina tõlgendada asju täpselt nii, nagu need ise tahavad. Vastavalt tellimusele, jah,
põhimõtteliselt. Tulge, hinnake palun alla. Ja olgu tehtud
omikus. Ei, sa hindad ise alla, ütled audiitorile, et näed, midagi on teha, pidime alla hindama ja ongi seda niimoodi ja sellepärast, et noh, ütleme, turuhind on alla poole läinud ja me ei näe, tähendab teistsugust võimalust, et kuskil võiks hind olla teistsugune ja lõpukordes audiitor aksepteerib seda ju.
Seda tunde küllast juttu, mitte numbreid.
Jah, sellepärast, et ega need numbrid, vaata, see on kelle asi selles, et kui seal neid numbreid veel näiteks, siis audiitor võibolla vaesekene ei tahaks mitte 200 miljonit alla hinnata, vaid tahaks hoopis 400 miljonit alla hinnata. Sellepärast, et need numbrid on ju kolossaalselt kohutavad. Aga arvestades sellega, et tal on reiting, on, sellel firmal on reiting, on positsioon, on olemas teised katteallikad, mis siis summeerituna näitavad, et firma on ikkagi elujõuline. Järelikult on see nüants, mida siis kajastatakse, võibolla ainult selline noh, nagu ühekordne probleem, millele ei olekski vaja firma kui terviku seisukohalt eriliselt rõhku pöörata, võtta ära Eesti Energialt jaotusvõrgut tagant. Ja see kukub kokku nagu kaardimajakene, kolin.
Praegu ju selle poole trügitakse, et lüüa need lahku.
Küsimus on jälle sellest,
et siis saab tõsta mõni, elektrihinda
mõni
ja kõik
seltsimes,
on õige.
No jumala eest, mis on selle vastu, kui elektrihinda tõsta?
See tähendab, et kütma hakatakse neid ahjusid rahvaga, jah?
Absoluutselt. Vaata, kui palju rasva pidi ühes inimeses olema, kui palju kaloraasi, kui see ükskord nagu...
Kõik valla pääse.
Ütleme niimoodi, et ajalooline kogemus on ju olemas igasuguste inimeste põletamise näol, nii et ei ole siin nii
vist. Jah.
Väidetavalt.
Jah.
Pole näinud, ei tea, ei lükka ümber.
Nii, Legi aga näinud. Nüüd on üks ja ainuke küsimus. Mille kuradi pärast me palkasime niisugused tegelased oma riiki juhtima? Või on see kinnitus, et iga rahvas väärib valitsejaid ja kui rahvas on loll, siis ta peabki olema ori, sest neid ei tohigi kuhugi lahti lasta, nad on nii lollid.
Aga ütleme näiteks, nad on lollid, aga mida siis täna saaks teha reaalselt rahvas, kui ta tunneb, et teda sõna otseses mõttes orjastatakse ja vägistatakse? Milline on see õiguslik? Legaalne mehhanism olukorra muutmiseks. Kui ütleb näiteks partei liidrid ütlevad niimoodi, et meie seisukoht on ikka kujundada välja ühine seisukoht Eesti välispoliitika osas, see tähendab seda, et kui nemad kolmekesi kujundavad seisukoha, siis teistel ei ole enam õigust kaasa rääkida, sest see seisukoht on kujundatud ja meie oleme kõik oma õigused loovutanud neile selle seisukoha kujundamiseks.
No aga loe palun põhiseadusest seda peatükki, mis koosneb kuuest reast ja käsitleb rahvas. Rahvas on kõrgema võimukandja ja selle võimu usaldab ta valimistel nendele, kes talle pähe istuvad.
Järelikult see süsteem ei tööta.
Kas järelikult... see on demokraatlik? Kui Eesti on väidetavalt demokraatlik riik, kus kurat tuleb esindusdemokraatia, seda ei ole põhiseaduses.
Vaata, nii kui ma sulle ütlesin, et rahval ei saa lasta otsustada, sest rahvas ei pidavad tegema demokraatlik otsuseid kellegi suhtes. See on poliitikute ju täiesti maha öeldud ja tavaline seisukoht, et rahval ei saa anda otsustamisõigust. Meie teame, mis on rahvale kõige parem ja rahvas annab meile hääled ja meie siis selle... äältele tuginedes selle mandaadiga langetame siis otsuseid, mis on väidetavalt rahvale kõige parem ja meie teame, kuidas rahvas peaks elama ja rahvas peaks plaksutama meile makse maksma, et me ennast hästi tunneksime ja olekski siis nagu kõik suurepärane, kelle seesugualt vaadatuna või kust poolt vaadatuna.
Rahvas on minu suhtes substraat, millest
näiteks
ma toitun.
Paljudes teistes ühiskondades oleks tänavatel põletatud masinaid, oleks olnud suured rahvarahutused, valitsus oleks sunnitud tagasi astuma ja mitte kedagi ei huvita, kes sellesse valitsusse saab.
Reedel tuli mulle kirjakene ühelt agendilt Prantsusmaalt, et kuule, me nüüd paneme kola kokku, hakkame sõitma, homme pidi tulema mingisugune streik, värk, ei tea, mis on, et teed kõik kinni. Milles asi? Ma sattusin eile peale mingisugustele kaadritele, kus suur hulk inimesi on tänaval, keegi aeti autoga alla, sest auto just sattus paanikasse ja tige inimene karjub, et viimase 3 aastaga on bensiini hind tõusnud 7%. See on kurat teab mis.
Ja ma ei tea, mida me peaksime.
Kus on tegema. Tolerantsus, ma küsin. 70% siis ka ei kobiseta ju, eks ole?
Me oleme kõik nõus sellega. Loomulikult, sellepärast, et meie majanduskasv tõuseb.
Me saame ju aru, et riigil on raha vaja.
Jah, riigil on raha vaja, aga ma ütlen sulle, et kui me niimoodi jätkame, siis ühel hetkel me väga halvasti ka lõpetame. Midagi ole parata.
No kui me nüüd võtame ja vaatame seda orjanduse kolmandat faasi, seda, et on vaja territooriumi laiendada, sest muidu ei saame tagada, et raha liigub piisavalt palju ja piisava kiirusega, aga ainult raha tagab ju meie ellu jäämise võimaluse.
Kuule, ma olen vaadanud nüüd ka erinevaid ikkagi päris mitmeid rahvusvahelisi neid kanaleid, kus on igasugused vestussaated, eksperdid käivad koos, lihtsalt huvitav. Ja noh, mis minu jaoks on päris naljakas, on see, et kuidas ju täna jagatakse juba ju lausa Venemaad.
Jah.
Kes saab ühe juppi, kes saab teise juppi, kes saab kolmanda juppi, niimoodi pannakse juba Venemale, tõmmatakse juba joonlauaga jooni peale, kuidas Venema ära jagada. No selle peale ei oska nagu öelda, et noh, kas see oleks nagu nali või oleks nagu anekdoot, kui pealt vaadates täiesti soliidsed ja lugupeetud inimesed seda kõik räägivad, siis hakkabki selline tunne kujunema, et noh, ühiskond ongi tegelikult ikkagi väga sugavalt lolliks läinud ja ühel hetkel keerataksegi see vint üle ja siis ei ole enam tegemist lihtsalt nii sama ärplemisega, vaid on ikkagi millegi palju suurema ja palju kurjemaga.
Imperialismi üks tunnus ongi vallutussõda.
Ja vaata selle sama noh, nagu baasil, kui üks asi, mis ma selle oma ettekande juurde tahaks nagu tagasi tulla, tahaks öelda, et näiteks, et selles rahvusvahelises olukorras, mis täna Eestis valitseb, peaksime me väga tõsiselt, nemad ütlevad, nemad tahavad kujundada ühte välispoliitikat. Tahaks öelda, et minge sinna karu sinna samusesse mustikale oma selle välispoliitikaga. Me peaksime oma selle välispoliitika väga tõsiselt ümber vaatama ja mitte teda kujundama ühiselt, vaid meil peaks olema kõik väga konkreetne plaan selles suhtes, et meil ei ole mõtet näiteks riigist raha täiendavalt välja vedada ei raske relvastusega millegi muu peale, sest et kui läheb andmiseks, ja siis me ei suuda iialgi endale hankida keskmaa rakette või kui me laseme endale need siia tuua, oleme me need ise märklauad parem, oleks tunduvalt mõistlikum see raha investeerida kodanike nii nimetatud või klassikalt väljendatus.
Et neil tekiks kaitse tähe ja et neil oleks mida kaitsta.
Siviilkaitse seisukohalt, sest et meie siviilelanikond on igasuguse võimaliku sõjalise konflikti puhul täielikult kaitseta. Kui Selverist tassitakse jahukotid laiali ja praktiliselt supipurgid riiulid otsa saavad, siis on meie terve meie elanikkond näljas. Yeah. Paljas, neil ei ole kuhugi pugeda.
Aga valitsus saab kirjutada avalduse ja Norrast saadetakse meile poole aasta jooksul.
Norrast ei saadeta meile mitte essugi, kui see olukord on kriitiline. Et see tähendab seda, et me peaksime väga tõsiselt hakkama vaatama
hoopis. Munitsipaalvaru ei ole olnud ja ei tule ka.
No võteks. Aga meil ei ole vaja võib-olla neid samu rakette siia, mis meid kindlasti ei kaitseks.
Aga meie kaitseme rakette, see olen valesti aru saanud.
Neid võõrad rakette, kes tulevad ja oma rakette hakkavad siia varsti paigutama. Pane tähele, igal juhul hakkavad.
Aga muidugi, plats on ju neile deponeeritud nii-öelda.
Ja, igal juhul hakkavad.
Ja vaata, Harri, iseseisva riigi tunnus tõenäoliselt on see, et riigi sees on kõik korras, põld on haritud, midagi tehakse sepikojas, kui niimoodi arhailiselt öelda. Ja nüüd võib vaadata, mida teevad naabrid. Äkki naabrid tahavad osta seda, mis meil põllul kasvab või mujal. Ühesõnaga ma tahan öelda, et sisepoliitika dikteerib välispoliitika. Sisepoliitilised majanduslikud võimalused annavad sulle tagatise välissuhtluseks. Aga meil on ju hetkel vastu pidi. Kurat teab, kelle tahe väljaspoolt dikteerib meie kurgi kõverust ja ma ei tea, peldiku ohutusnõudeid.
No absoluutselt. Sinna me ei saa, sest me oleme, nii nagu öeldud, rahvusvaheliste lepetega seotud ja me oleme ära andnud osa oma suveraniteedist.
No aga see väide, et Eesti on sõltumatu ja mis ta veel oli demokraatlik ja territoorium on jagamatu ja lahutamatu ainult, et ameeriklastel on siin antud mööbeldamise õigus.
Ja aga ütleme selle peale, et eks siis vabadus olegi see sama tunnetatud paratamatus klassikuid tsiteerides, kui me võtame, et me oleme oma piirides vabad, siin toas võid olla sa täitsa vaba, võid püsti tõusta ja tooli peal istuda või ümber laua käia, nii palju kui sa tahad, sa oled ju oma otsustes ju vaba.
Küsimus kus on, ma tean, et seal tead ukse taga ei ole seadus vastu võetud, seaduse mitte teadmine ei ole ju kergendav asja olnud.
Ta ei mitte, ta ei ole kergendav, ta ei vastuta sind, ei vabasta sind vastutusest, kui sa seadust ei tunne.
No, ja.
Nii et asja on selles suhtes natukene võibolla veel komplitseeritum. Ei, ma ei oska sulle öelda. Igatahes huvitaval ajal elame ja muidugi kui nüüd tuleme tagasi veel natukene see Eesti juurde, siis vaatame, kui praegu on riigis valitsuskriis ja võib-olla valitsus laguneb ja see on ju tüüpiline käik.
Vahet ju ei ole, näod on sama.
See on tüüpiline käik enne valimisi, kus siis tuleb lasta põhimõtteliselt koalitsioon õhtale ja alati tuleb näidata näpuga kellelegi, kes on süüdi. Sellepärast, et nagu vaata kuvitavalt praegu öeldakse, et kui Reilsõnu astub tagasi, siis võiks minna selle asjaga nagu ilusasti kenasti.
See tähendab, et terve Reilsõnu partei täis on idioodid või on Reilsõnu idioot partei suhtes, aga nende suhted ei ole ju normaalse.
Aga võib-olla peaks hoopis sotsid ja Keskerakond tagasi astuma ja mitte Reilsõnu. Aga võib-olla nemad on need idioodid, ha?
Kuule, praegu on küsimus selles,
mulle tundub
üks
küll, et
inimene parteis, kes esindab oma partei seisukohti,
valitsuses,
minu meelest siis ei.
Valitsuses ta ei saa olla üksi, kes esindab oma seisukohta ja ütleb, et teie seal parteis mul seljadega mingi kõik kukele. Mina räägin täpselt seda, mis mina tahan ja mina esindan seda, mida mina tahan.
On see võimalik?
Ei
see
ole.
Olukord.
Ei ole.
No vat, ja siis ongi lugu selles ju, et terve see kamp tuleks veega alla.
Aga miks see kamp? Võib-olla need teised, kes ei ole nõus. Miks meie seda alati niimoodi võtame?
Tõmbame rahvale vee peale.
Ei, tõmba rahvale. Sest praegu näed kolm tükki vaidavad, kaks tükki ütlevad, et ühele tuleb vesi peale tõmmata. Aga võib-olla tuleks, see üks peaks ütlema, et äkki tuleb neile kahel hoopis vesi peale tõmmata.
Aga mida ülejäänud teevad siis?
Ülejäänud pääsevad siis pukile.
Ei, no mida nad praegu teevad?
Mida sa mõtled ülejäänud all?
No parteisid on ju rohkem.
Ei, no aga tulevadki siis valimised, riigikogu valimised ja siis pannaksegi paika. Praegu läheb valitsus laiali ja istutakse ja krembeldakse. Kas sa arvad, et on vahet, milline valitsus on täna Eesti riigis või kes on valitsuses või? Tuhka, nad on ju kõik käsist jalust seotud oma eelarveliste kohustustega, lepinguliste täitmistega. ainuke asi on see, et kes käib, sõidab mööda maailma ja Eesti riiki siis esindab või saab siit käia Brüsselis.
Ole, ja kelle jaoks võetakse vastuse kuradi riigi eelarve, kas riigi ja rahva või Brüsseli jaoks? No ma tean vastust, ikkagi on tore küsida ju.
Jätame selle kuulajale otsustada.
No ja, kui nüüd tulla korraks Kaarega tagasi veel ühistukonverentsi juurde, Jaan Leetsar rääkis ära Eesti ühistute põhimõtte, ehk siis valgustas saliteid rahvast ja neid, kes videosid vaatavad üldisest olukorrast, sest need ühistud olid natukene erinevate põhimõtetega, natuke erinevate toimemehanismidega, aga see on siis ütleme nagu see akvaarium, kus me oleme. Märt Riiner seletas, et kalakene peab aru saama, kas on kasulik süüa liiva või peaks vaatama midagi pehmemat. Ja sina siis tegid nagu akvaariumid ja võrdluse. Et tegelikult kui akvaariumid on ühendatud anumate põhimõttel, ühenduskohad on piisavalt peenikesed, no mõne veetase on kõrgem, mõnel madalam, aga selge on see, et varem või hiljem on veetase, nii nagu ühendatud anumad tagavad ühesugune, siis kuidas edasi? Sa soovitasid oma ettekande lõpus rahuliku meelt.
Jah, pikka meelt ja filosoofilist rahu kogu selle jutu peale. Aga nüüd tules veel korraks tagasi, siis Jaan Leetsari ettekanne oli muidugi väga ka mõtlema panev. Selles suhtes, et suured ühistud on ju, ühelt poolt on nad siis nii nimetatud kliendid, ühistu kliendid, kelle hüvanguks siis ühistu tegutseb ja kelle hüvanguks on siis ühistu tegevus või kelle hüvanguks on ühistu tegevus suunatud.
Ja.
See on kõige nagu olulisem, erinevalt võib-olla väga paljudest teistest ühistutest. Ja sellepärast ongi hästi palju ühistuid. Noh, tõi meil nagu Koobi näite, et see töötab nagu aps ja selts, et keegi inimesed nagu ei saagi aru, et see Koop oleks nagu nende ühistu, mis siis ühesõnaga kaitseks ka nende huve ja hüvesid, et nad võiksid läbi selle saada siis ka ise veel mingisugust täiendavat boonust. Peale selle, et sa käid näiteks Koobi poes, ostad sealt süüa, ostad sa nii kui nii süüa, kas Koobi poest või mõnest teisest poest, võib-olla saad sealt siis teatud hinnaalandust või teatud soodustust, kus oled ühistu liige, aga täpselt samasugust hinnaalandust saad sa teistes süsteemides.
Ja kaarte on palju.
Kaarte on palju, eks? Noh, siin me ei saa öelda nüüd, et see oleks nagu ainukene ja kõige domineerivam noh, ühistu liikme soodustus olla seal ühistus. Tekibki küsimus siis, et kuhu või millele oleks siis selle ühistu tegevuse teravik suunatud? Kas siis oma liikmetele läbi selle, et need liikmed on ühelt poolt nii tarbijad ja ühiselt saavad siis neid hüvesid
ühistu
tarbida.
Ühistu kui omaniku tulu allikas, kui
täpselt,
aga
nüüd,
sinu peal
aga nüüd, aga jah, aga nüüd tekibki siis küsimus, kas või selle sama Koobi näite najal Jaan Leetsare ettekandele tuginedes, et kes on siis Koobi selle kasumi saaja või need, noh, nagu see kasumi saaja või mis on see allikas, kuhu see kasum peaks siis nagu kokku voolama.
Kes võtab dividende?
No jah, aga teatud hetkel ütleme niimoodi, et dividendid arvelt ennast laiendatakse.
Ja seda muidugi.
Laiendatakse, püsitakse konkurentsis.
See ongi imperialistlik faas.
No jah, aga näiteks jah, sa saad selle Koobi kaardi, aga mis on siis see minu kui selle ühistu, ütleme, et endise tarbijakooperatiivide ühistu liikme siis selline boonus. No ma tean, Venäjal oli ju niimoodi, olid sa tarbijate kooperatiivi liige, said endale tšehi potikuid osta, teadeks, sul oli raamat, kus löödi templeid sisse, et näed, sa said nii palju boonust, sa said seda. Sellel oli mingisugune nagu konkreetselt käega katsutav mõte, et kui sa olid selle ühistu liige, siis tänu sellele ühistule, noh, said sa oma elu kvaliteeti parandada. Sa olid ühel poolt, olid sa nagu tarbija
klient. Sa ei uhkeldada teiste eest, et mul on uued kummikud.
No täpselt, potikud.
Potikud,
jah. No, võt. Ja ma mäletan, tead, miks ma toon seda näite, siis olid tšehki potikud naistel, olid hästi, hästi populaarsed väga palju aastaid tagasi. Aga jah, siis oli neid tarbijate kooperatiivid ühistute kaudu.
Tähendab, boonus oli võimalus
omata.
Uhkem olla.
Jah, Jah, täpselt niimoodi. See andis sulle mingisuguse...
Uhkus on kaup.
Jah, muidugi on. Igal juhul on. See ei ole emotsioon. See on kaup, mida müüakse ikkagi päris kalli raha eest. Saksa saad olla uhke. Naljakas, eks?
Ei ole häda midagi.
Aga tegelikult on niimoodi on. Väga paljud asjad on, mis tunduvad olema sellised emotsionaalses baasile või emotsionaalsele baasile tuginevad väärtused on ju tehtud täna ka kaubaks.
No nii, aga meie olukord hetkel siin riigis on parasegu nii kummaline, et ma esitan sulle sürrealistliku küsimuse, kes võtab MTÜ Eesti Vabariik dividende?
Kes võtab vähe?
MTÜ väidetavalt.
Mitte tulundusühing?
No jah.
Eesti Vabariik.
No aga kuule, mitte tulundusühingutel küsiti ju ka lõpliku kasumisaajat siin ankeetides, eks ole?
Kes on Eesti Vabariik?
Me võime ju küsida.
Paganama hea küsimus. Kes on lõplik kasusaaja? Tegelik kasusaaja.
No jah.
No ma ei oska sulle päris täpselt öelda, kes see on, sellepärast, et ma ei tea. Ma ei tea, kes on tegelik kasusaaja. Sellepärast, et need struktuurid on niivõrd mitmekihilised ja kuhu need otsad ja niidid lõpuks välja jooksevad, pagan seda teab. Kui üks asi on kindel, kui me vaatame tänast Eesti ühiskonda, siis kindlasti ei oleks selleks lõplikuks kasusaajaks Eesti Vabariigi kodanik.
No Eesti Vabariigi kodanik on ju selle kasumi allikas.
Ah, võt, täpselt, aga kes on siis ikkagi lõplik kasusaaja, sellele ma ei oska sulle vastata, aga kindlasti tasuks selle teema kallal tegeleda ja võib-olla ka veidi sügavamalt mõtiskleda ja võib-olla ka mitte üksinda, vaid kaasata ka teisi inimesi, kes ka viitsivad või tahavad oma ajupotentsiaali kulutada just nimelt selliste küsimuste lahendamisele või selguse saamisele, oleks võib-olla kõige õigem öelda.
Aga aitäh, Harri, paneme täna punkti, kui kellelgi on, kui keegi tunneb kedagi, kes tunneb seda, kes on see lõplik kasusa ja kirjutage meile ja ma loodan, et nädala pärast kohtume.
The sun on the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather together we'll meet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The rage has deserted the sea. The world holds a promise that shines unseen. Show us a sign. Your children.
Saade on salvestatud 2018. aastal.